В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз намагається виправити помилки минулого.
The increasingly systemic nature of the crisis has made it clear.
Наростаюча системна природа кризи виявила, що ми мусимо розвивати більшу інтеграцію економічного управління, особливо у рамках Єврозони.
В Італії обговорюють політичну спадщину Сільвіо Берлусконі.
Не думаю, що світова спільнота сумуватиме за Берлусконі, бо останніми роками він розчарував усіх і в Італії, і за її межами.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Джачук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У Москві називають передчасними заяви з Києва про нібито згоду щодо ціни на російський газ для України. Переговори щодо ціни на газ із Україною ще тривають, і коментарі стосовно їхніх результатів з'являться тільки після підписання відповідних документів, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Росії Дмитро Песков. Раніше сьогодні із Києва агентство «Інтерфакс Україна» повідомило з посиланням на неназване джерело в Кабінеті міністрів України про те, що Київ і Москва вже домовилися про нову ціну на газ, і підписання документів очікується вже найближчим часом. В Україні відбулися пікети чорнобильців, які вимагали виконувати рішення судів щодо виплати їм пенсій. Зокрема, близько 400 чорнобильців влаштували мітинг біля будівлі Кабінету міністрів у Києві, а в інших містах України, зокрема у Донецьку, Харкові чи Львові, пікетували місцеві відділення пенсійного фонду, а в Луганську обласну держадміністрацію. До подій у світі. Парламент Греції проголосував сьогодні за довіру до нового тимчасового коаліційного уряду на чолі з Лукасом Пападімасом, а в Італії склав присягу уряд, так само новий тимчасовий уряд на чолі з Маріо Монті. В обох країнах ці нові уряди матимуть на меті здійснити реформи для того, щоб вивести ці країни із важких бюджетних криз. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає світову спільноту звернути увагу на численні випадки порушень прав людини в Азербайджані, мовиться у новому звіті цієї організації. Представник Amnesty International у справах Європи і Центральної Азії Джон Далгойзен, перебуваючи у Баку, заявив сьогодні в інтерв'ю агентству Reuters. Amnesty International дуже занепокоєна, що Азербайджан прямує в неправильному напрямку. Це не повільний і невпинний поступ до демократії і дотримання прав людини, це сповзання назад. І міжнародна спільнота має дуже рішуче порушити це питання перед владою Азербайджану і домогтися від неї дотримання прав її громадян. І зробити це твердіше, ніж досі, сказав представник Amnesty International. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що американські війська зможуть залишитися в країні після 2014 року тільки в разі, якщо вони припинять нічні рейди і будівництво паралельних установ у державі. Виступаючи на Всеафганській раді старішин, яка почалася в Кабулі, Карзай заявив.
Які ж? Розсідане Афганістан.
Один із головних викликів для Афганістану – пережити 2014 рік. У цей час Афганістан візьме на себе повну відповідальність за безпеку своєї території і свого народу, заявив Карзай. Арабські країни і Туреччина закликали сьогодні вжити термінових заходів для захисту цивільних сирійців від жорстоких репресій режиму президента Башара Аль-Асада. Водночас, мовиться в їхній заяві, вони проти будь-якого іноземного втручання в Сирії.
Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Євросоюз, навчений нинішньою кризою, намагається виправити політичні помилки, допущені в часи створення європейської валюти. Сьогодні у Європейському парламенті в Страсбурзі головні очільники євроустанов визначали, як зміцнити дисципліну, посилити контроль та поглибити інтеграцію країн Єврозони. Європейська комісія та Рада Європи разом із низкою впливових євродепутатів висловили чимало критики на адресу євроскептиків, які поглиблюють розкол у співдружності. За дебатами у Європарламенті стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Віднедавна об'єднана Європа розпочала створення у зоні євро чогось на кшталт економічного уряду. Протягом останньої зустрічі лідери співдружності вирішили організувати це управління у формі регулярних самітів держав Єврозони. Тобто у Євросоюзі розпочинає роботу двох'ярусна система. З одного боку – саміти голів держав та урядів 27 країн-членів, з іншого – саміти Єврозони, куди входять 17 держав з єдиною європейською грошовою одиницею. Сьогодні у Європарламенті таку модель відстоював президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, який так описує діяльність органу, що проводитиме економічне управління Єврозони.
The Eurozone summit will define strategic orientations for the conduct of economic policies.
Саміти Єврозони визначатимуть стратегічні напрямки для ведення економічної політики, покращення конкурентоздатності та подальше об'єднання зони євро. Так само, як це робить Європейська Рада для всього Євросоюзу. Ми також організуємо кращу координацію дій між установами Єврозони та зміцнимо існуючу адміністративну підтримку без створення нових органів.
Каже лідер Європейської Ради. Тим часом голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу підкреслює, що нинішня системна криза Єврозони оголила її слабкі місця.
The increasingly systemic nature of the crisis has made it clear.
Наростаюча системна природа кризи виявила, що ми мусимо розвивати більшу інтеграцію економічного управління, особливо у рамках Єврозони. Ця криза оголила слабкі місця та недоробки у сенсі нагляду, втручання та ухвалення рішень.
Зазначив у Європарламенті пан Барозу, водночас вказуючи на головний урок, який дала боргова криза Європейському Союзу. Це усвідомлення того, наскільки країни зони обігу євро взаємозалежні. Висловитися щодо створення економічного уряду у зоні євро запросили також Жан-Клода Юнкера, який очолює так звану Єврогрупу, куди входять міністри фінансів Валютного Союзу, голова Європейського Центробанку та комісар з монетарної та економічної політики. Пан Юнкер переконаний, що коли віддавати Європейському економічному управлінню частину суверенності країн-членів, то цей уряд повинен мати амбіції справжнього уряду та можливість ухвалювати політичні рішення. Жозеф Доль, голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, каже, що слід якнайшвидше виправити допущені політичні помилки, тобто озброїти зону євро економічним урядом. Криза – це джерело розколу у Євросоюзі, каже він. Тож, на думку парламентаря, її треба якомога швидше нейтралізувати. Ді Верховстад, що очолює Альянс лібералів та демократів Європарламенту, вкотре доводить, що німецько-французький дует неспроможний гарантувати стабільність євро. Це повинна робити євроустанова, а саме Комісія Євросоюзу.
What we need is not this combining.
Нам потрібне не поєднання дій двох країн, хоча вони й важливі держави Єврозони. Нам слід згуртуватися навколо глобального підходу до проблеми з боку Європейської комісії.
By the European Commission.
Переконаний євродепутат. Водночас особливі критиці з боку голів Єврокомісії, Європейської Ради, а також голови фракції Європейської Народної Партії сьогодні піддали британського прем'єра Дейвіда Камерона. На початку тижня у Лондоні лідер Великобританії висловив свої євроскептичні погляди. Він, зокрема, закликав до перегляду засадничих документів Євросоюзу, але не з метою більшої інтеграції, а навпаки для повернення низки повноважень національним урядам. Жозе Мануель Барроз сьогодні на це зауважив, що не бажав би різних підходів до країн Єврозони чи держав, які до цього союзу не належать. Разом з тим, голова групи Європейської народної партії Жозеф Доль сьогодні напівжартома запитав, чи Велика Британія все ще входить до європейської співдружності. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. У той час, як в Італії готується розпочати роботу новий уряд на чолі з прем'єром Маріо Монті, там обговорюють політичну спадщину його попередника Сільвіо Берлусконі. Відпрацювавши 4 терміни, 75-літній політик пішов у відставку минулої суботи. Однак епоха Берлусконі ще не завершилась, вважає італійський історик і публіцист Серджіо Романо, оглядач газети «Кар'єре Делле Сера». Кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик попросила експерта поділитися думками про роки правління медіамагната і його вплив на політичне і соціальне життя Італії.
Берлусконі є ancora la testa di un partito.
Берлусконі все ще на чолі впливової партії «Народ свободи». Він її заснував, він практично її власник. Берлусконі має репутацію політика, який повертається на сцену. Але, думаю, що важливий період його політичної кар'єри таки завершився. На мій погляд, він ще намагатиметься відігравати певну роль у наступні роки.
Як би ви охарактеризували 17 років політичної епохи Берлусконі?
Одним словом, цього не опишеш. На початку 1994 року Берлусконі з'явився в італійській політиці у кризовий момент. Він дав голос тій поміркованій Італії, яка на той час уже не могла голосувати за свої традиційні партії, за християнських демократів, соціалістів, республіканців та інших. Берлусконі створив біполярну політичну систему Італії – правоцентристи і лівоцентристи. Водночас Берлусконі запам'ятається як ліберальний псевдореформатор. Він ніколи не виконував своїх обіцянок. Він приніс у політику і конфлікт інтересів, як успішний підприємець не позбувся своїх компаній і водночас займався політикою. Берлусконі ніколи не прагнув покласти край конфліктові інтересів. Це постійно негативно позначалося на італійській політиці. Парадоксально, але будучи енергійною і дієвою особистістю, Берлусконі не здійснив в країні жодної важливої реформи.
Існують думки, що пан Берлусконі прийшов у політику для порятунку свого бізнесу і тепер залишив посаду також з цієї причини. Зокрема, акції його концерну «Медіасет» значно впали за час кризи. Як ви гадаєте, чому Берлусконі наважився на відставку?
Це трохи обмежене міркування. Як амбіційна людина, окрім підприємництва, він прагнув також досягти успіху і в політиці. Але він залишив посаду прем'єра не через свій бізнес, а тому, що втратив більшість у парламенті.
Так, але ж не відразу поступився місцем. Чи не вирішальну роль зіграли у цьому фінансові ринки і тиск Євросоюзу?
Безумовно, фінансова ситуація стала вирішальною. Та Берлусконі ще до цього втратив частину своєї більшості, передусім через те, що протягом останнього року з ним щось сталося. І це мають аналізувати радше психологи, ніж історики чи політологи. Берлусконі ніколи не міг розрізняти життя приватного і публічного. Останнім часом ця плутанина між особистим і громадським стала особливо помітною в діяльності Берлусконі. Ось це й відвернуло від нього частину електорату та його політичних соратників, для яких Берлусконі вже перестав бути надійним представником.
Чи відчуватиметься відсутність цього політика на міжнародній арені?
Ні, не думаю, що світова спільнота сумуватиме за Берлусконі, бо останніми роками він розчарував усіх і в Італії, і за її межами. Це людина, яка ретельно вибудовувала міжнародні зв'язки на персональному рівні з Путіним, Ердоганом, Бушем, Тоні Блером. Він надавав дуже великої ваги особистісним контактам із лідерами, але зовнішня політика – це складніша справа, поза рамками персональних взаємин.
Це була думка італійського публіциста, оглядача видання «Кор'єре делла сера» Серджіо Романо. Із ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко, далі у нашій передачі. Сьогодні у Києві та Варшаві відбулася синхронна акція «Україна – це Європа. Голос з Києва».
Ми хочемо донести до українських депутатів, що підписання угоди про асоціацію між Україною та Європою – це реальна можливість не просто входження України до Європи, а побудова Європи в Україні.
А ось голос із Варшави.
Ми хочемо показати, що європейське суспільство, а передусім польське, солідарне з суспільством України. Ми хочемо виразно наголосити, що Україна повинна бути в Європейському Союзі.
Підписання умов товаришеньовий.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети інформують, що Європейський парламент підтримує інтеграцію економік України і Європи. Оглядачі також говорять про особливу зацікавленість Східного комітету німецької економіки у новій угоді Євросоюзу з Україною, хоча цитують висловлювання євродепутатів про те, що з Україною слід вести розмову мовою грошей, тобто за принципом «допомога лише в обмін на реформи». Хоча впливові німецькі політики проти швидкого зближення з Україною і бояться навіть згадки в угодах з нею про європейську ідентичність. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійська Дерстандарт вважає, що Європейський парламент вже підтримує інтеграцію економік України та Європи і схвалить у цілому 17 листопада угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною на засіданні свого зовнішньополітичного комітету. Польський євродепутат і секретар комісії Європарламенту з міжнародної торгівлі Павло Залєвський вважає лише, що кілька членів Європарламенту не підпишуть цей договір у грудні, і причиною тут буде кримінальна справа проти Юлії Тимошенко. Посполіта інформує, що рішення Верховної Ради про відмову від декриміналізації статті Тимошенко ускладнило перебування того дня президента Януковича у польському Вроцлаві, де під час тривалої тристоронньої розмови з німецьким та польським колегами Крістіаном Вульфом та Броніславом Комаровським останні намагалися переконати київського колегу сприяти звільненню Тимошенко з ув'язнення, бо це сильно впливає на перебіг переговорів про євроінтеграцію України. Але Віктор Янукович після всього знову переконував журналістів, що він не впливає на рішення судів, та додав, справа ув'язнення Тимошенко не стосується її як лідера опозиції, а як прем'єр-міністра України. Газета цитує експертів, котрі вважають, що справа Тимошенко залежить від рішення Києва, з ким краще об'єднуватися, з Європою чи Росією, що означає вибір між демократією та диктатурою. Польська газета наводить думку представника партії регіонів, професора економіки Олексія Плотнікова, котрий вважає, що декриміналізація статті Тимошенко була помилкою з точки зору інтеграції, бо зміна права під конкретну особу неможлива. Оглядач німецької Die Welt Герхард Гнаук вважає, що справа угоди ЄС з Україною під загрозою, бо Франція та Німеччина, посилаючись на зростання авторитаризму в Україні, чинять все більший спротив швидкому зближенню ЄС з Києвом. Найбільшим каменем спотикання щодо цієї угоди є судова справа і ув'язнення лідера української опозиції Юлії Тимошенко, зауважує Гнаук. Німеччина вважається найбільшим гальмом у зближенні ЄС з Україною. В Берліні навіть не хочуть бачити в преамбулі угоди з Києвом формулювання «європейська ідентичність», і чільний український дипломат, якого цитує Welt Online, сказав з відкритим обуренням з приводу цього, за кого німці нас рахують. Вони вважають нас азіатами. Деякі країни ЄС бояться будь-якої згадки про перспективу повноправного членства України, бо це могло б бути трактовано в Києві як обіцянка і вело б пізніше до суперечок, каже німецький оглядач. Та все ж делегація ЄС в Києві рекомендує включити в преамбулу угоди між ЄС та Україною згадку про статтю 49 Лісабонської угоди, де йдеться про право кожної європейської держави подати заяву на вступ до ЄС, якщо ця країна поважає демократію і принципи правової держави. Німецькі політики насамперед вважають, що Україна має наочно продемонструвати повагу до правової системи Європи якраз звільненням Юлії Тимошенко з ув'язнення та наданням її усіх можливих виборчих прав. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Сьогодні у Києві та Варшаві відбулася синхронна акція «Україна – це Європа» на підтримку підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У Києві представники інтернет-руху «Ми – європейці» написали депутатам Європарламенту відкритого листа, у якому просять сприяти підписанню угоди. У такий спосіб громадські активісти хочуть звернути увагу на важливість цього документу для українців і висловлюють свою стурбованість щодо ситуації, яка склалася навколо підписання цієї угоди. Більше у матеріалі Софії Середи з Києва.
Угода про асоціацію ЄС з Україною потрібна в першу чергу українському народові. І прошу вас не відмовляти українцям у їх географічному, етнічному та цивілізованому виборі бути членами Європи.
Про це говориться у відкритому листі учасників інтернет-спільноти «Ми, європейців» до депутатів Європарламенту. Звернення зібрало понад 700 підписів. Сьогодні його офіційно передали до представництва ЄС в Україні під час акції «Україна – це Європа». Голова представництва Жозе Мануель Пінто Тейшейра запевнив, що з листом обов'язково ознайомляться і передадуть його до відповідних владних установ у Брюсселі.
Ми цінуємо спонтанні ініціативи громадянського суспільства, громадські організації, котрі виражають думки співгромадян. І якщо ці люди мають якісь ідеї для нашого представництва, буде правильно, якщо ми звернемо на них належну увагу та отримаємо важливу інформацію.
За словами Жозе Мануеля Пінто Тейшейра, будь-яка країна, особливо європейська, котра хоче брати участь у євроінтеграційному процесі, має демонструвати, що може впливати на його перебіг. Наразі важливо те, що українці показують готовність поважати основні засади членства у ЄС, наголошує він. Європейські культурні, політичні та економічні цінності близькі українцям, зауважує співкоординатор інтернет-руху «Ми європейці» Анатолій Болімовський. Ця інтернет-спільнота заснована користувачами соціальної мережі Facebook у жовтні нинішнього року. Саме задля сприяння євроінтеграційному процесу України, зауважує він. Наразі, зазначає, її учасниками є близько 2000 осіб, котрі за допомогою подібних акцій хочуть звернути увагу міжнародної спільноти та української влади на важливість підписання угоди про асоціацію.
Ми хочемо донести до українських депутатів, що підписання угоди про асоціацію між Україною та Європою – це реальна можливість не просто входження України до Європи, а побудова Європи в Україні.
А будівництво Європи в Україні.
Анатолій Велімовський зауважує, що сьогодні подібна акція під назвою «Дай 5 Україні» відбувається і у Варшаві. Каже, у такий спосіб польська молодь демонструє свою солідарність щодо євроінтеграції України. Наголошує, що підтримку у цьому процесі демонструють і депутати Європарламенту, зокрема польський представник Павло Залевський. На підписання угоди про асоціацію значною мірою впливає і громадська активність самих українців, зауважує учасниця інтернет-руху «Ми європейці» Наталія Ляшенко. Наголошує, що державні рішення влада зазвичай приймає, керуючись реакцією суспільства.
Наша влада дивиться на реакцію суспільства.
Хочеться, щоб в нашій країні закріпились європейські цінності.
Якщо суспільство їх прийме, то автоматично прийме їх і влада.
14 листопада Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив позицію щодо економічної частини угоди про асоціацію. Чи рекомендувати європарламентарям підписувати цей документ, Комітет закордонних справ ЄС вирішить 17 листопада. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Польські студенти закликають країни Європейського Союзу та депутатів Європейського парламенту схвалити угоду про асоціацію України з ЄС. Як ми вже чули, сьогодні в центрі Варшави біля пам'ятника Миколаю Коперніку відбулася акція «Дай 5 Україні». Її учасники переконані, що угоду потрібно укласти, незважаючи на внутрішню політичну ситуацію в Україні. Сотні жителів гостей польської столиці у незвичний спосіб висловили свою підтримку європейським прагненням українців. Подробиці в матеріалі Юрія Савицького.
Студентка Агнішка Шидловська, одна з організаторів акції «Дай 5 Україні», каже, що на таку ідею такого заходу поляків надихнули українці. Варшавські студенти з різних університетів вирішили підтримати заходи громадянської ініціативи «Ми європейці», яка віднедавна проводить свої заходи в Києві. Про діяльність цієї української спільноти польські студенти дізналися завдяки соціальній інтернет-мережі Facebook, каже Шидловська. Варшавський гепенінг «Дай 5 Україні», розповідає варшавська студентка, це акція синхронна в часі з київською акцією «Україна – це Європа». Про мету варшавської акції Шидловська каже.
Ми хочемо переконати такі держави, як Франція і Німеччина, щоб вони не блокували укладення угоди про асоціацію ЄС з Україною. Ми хочемо показати, що європейське суспільство, а передусім польське, солідарне з суспільством України. І незважаючи на внутрішню політичну українську ситуацію, ми хочемо виразно наголосити, що Україна повинна бути в Європейському Союзі. А перший крок до цього – це укладення угоди про асоціацію.
Підписання умов товаришення,
Щоб висловити свою солідарність з європейськими прагненнями українців, варшавські студенти запропонували перехожим, так би мовити, дати 5 Україні. Тобто залишити жовто-блакитний відбиток своєї долоні на полотнищі, розтягнутому біля пам'ятника Коперніку. Це таке символічне польсько-українське рукостискання, пояснила Радіо Свобода Шидловська. Акцію варшавських студентів підтримав польський депутат Європейського парламенту Павел Залевський. Він твердить, що ця ініціатива дуже важлива, оскільки показує, що Україну в об'єднаній Європі чекають не тільки проукраїнські політики, але й пересічні громадяни. В акції «Дай 5 Україні» взяв участь Томаш Гут, асистент Залевського. Він наголосив.
В тим самим часі, коли буде відбувалася акція в Варшаві «Прийми п'ятку для України»,
одночасно з акцією у Варшаві український громадський рух «Ми, європейці» організовує акцію в Києві, а в той же час у Страсбурзі Павел Зелевський приймає делегацію цього руху. Усе це показує, що виникає певна лінія Київ-Варшава-Страсбург. Я хочу наголосити, що всі ці три події, дуже важливі в питанні укладення угоди про асоціацію України з ЄС, відбуваються одночасно.
Дальшої прийшлості діємося в тим самим часі.
В акції, організованій польськими студентами, взяли участь громадяни України, які працюють чи навчаються у Польщі. Киянка Олена Просиновська розповідає, чому вона підтримала ініціативу студентів.
Що я як громадянка України відчуваю таку потребу, щоб між Україною і Польщею не було кордонів, щоб Україна якнайшвидше відкрилася і емоційно, і політично на своїх західних сусідів, і щоб почала розвиватися активніше, ніж є сьогодні.
За словами організаторів сьогоднішньої акції у Варшаві, польські заходи на підтримку європейських прагнень України триватимуть, причому не тільки у Варшаві. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».